ពហុចក្រវាឡជាបន្តទៅនេះគឺជាសាច់រឿងដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅពេលទំនេរពីការងារដោយឆ្លៀតមកបំពេញបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំមានគោលបំណងត្រៀមក្នុងការផលិតរឿងក្នុងឆ្នាំ2032តាមគោលដៅក្នុងក្តីសុបិនធំខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រួសត្រាសសាច់រឿងទាំងមូលដូចតទៅនៅចុងកាឡាស៊ីដែលមានឈ្មោះថា NGC 1300មានភពមួយដែលមានអរិយធម៌រីចម្រើនបំផុតមានឈ្មោះថា HB 369គឺជាភពដែលយកឈ្នះសភាវៈអាក្រក់និងច្បាំងឈ្នះបណ្ដាកាឡាស៊ីដូចជាកាឡាស៊ី Tadpole កាឡាស៊ី Hot Object កាឡាស៊ី Halo កាឡាស៊ី Lyra កាឡាស៊ី Orion កាឡាស៊ី Orion Nebula កាឡាស៊ី Auricula រួមទាំងកាឡាស៊ី Andromeda ចន្លោះពី11លានភពនៅភព HB 369គឺជាភពដែលមានអរិយធម៌ជឿនលឿនបំផុតជាភពដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងភពនេះធំជាងភពផែនដីរបស់យើង50ម៉ឺនដងមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួនត្រឹមតែ500លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសង្គ្រាមជាង127លានឆ្នាំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ស្ទើរតែអស់ពីភពពណ៌ស្វាយមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់បានទទួលនូវធម្មពលពិសេសពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏កំពូលចំនួន12នាក់ដោយពួកគាត់បានស្វែងរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យកោសិកាក្នុងខ្លួនកើតរាប់ពាន់លានដងក្នុងមួយវិនាទីនិងព្យាបាលជំងឺដោយខ្លួនឯងព្រមទាំងរក្សាវ័យនៅក្មេងជារៀងរហូតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនិងរស់នៅជាអមតៈមិនចេះស្លាប់មិនចេះចាស់និងពោពេញដោយក្តីសុខសប្បាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង12រូបតែងតែមូលមតិគ្នាក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងភពរបស់ពួកគេឲ្យជៀសផុតពីការឈ្លានពានពីបណ្ដាភពផ្សេងផ្សេងទៀតនាពេលអនាគតបន្ទាប់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងផ្នែករូបមន្តធម្មពលទំនាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង12រូបក៏រកឃើញរូបមន្តទាញធម្មពលពីប្រហោងខ្មៅក្នុងការបង្កើតជារនាំងដ៏ក្រាស់ក្នុងបរិយាកាសភពនិងប្រាធម្មពលទំនាញប្រហោងខ្មៅក្នុងការស្រូបយកយានអវកាសទាំងឡាយណាដែលចូលមកឆ្លៀនពីភពនេះយានទាំងនោះនឹងត្រូវទាញចូលប្រហោងខ្មៅកំទេចចោលលើបរិយាកាសភពត្រឹមមួយវិនាទីសូម្បីតែយានអវកាសមានធម្មពលលបឿនលឿនជាងពន្លឺក៏កិច្ចមិនផុតដែរដើម្បីការពារពីការឆ្លៀនពៀនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង12រូបបានសិក្សាលើគម្រោងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយគឺប្រាប្រាស់ Quantum Realm គឺជាពិភពកង់តិចធម្មពលកម្រិតខ្ពស់ទាំងអស់ក្នុងចក្រវាឡក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងពេលវេលាតាមច្រក Wormhole ដែល Wormhole គឺជាច្រកផ្លូវកាត់ចន្លោះពីចក្រវាឡមួយទៅចក្រវាឡមួយទៀតនិងវិមាត្រពេលវេលាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង12នាក់ធ្វើខុសពីការសាកល្បងរាល់ដងគឺឆ្លងមួយដង5ចក្រវាឡក្នុងពេលតែមួយដោយច្រកវ៉មហូលចន់លើគ្នា3ដំណាក់កាលពី1ធ្លាយដល់មួយទៀតទៅដល់ប្រហោងខ្មៅពោខៀវខ្ចីឈ្មោះថា OJ 287ដែលមានធម្មពលលើប្រហោងខ្មៅ Messier 87និងប្រហោងខ្មៅ Sino A ពោទៅក្រូចនៅពេលកំពុងបើកដំណាក់កាលម៉ាស៊ីននិងបញ្ចូលយានស្រូបធម្មពលតាមច្រកវ៉មហូលដំណាក់កាលឆ្លងច្រកលើកទី1ទទួលបានជោគជ័យដំណាក់កាលទី2ក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅពេលឈានចូលដល់ដំណាក់កាលទី3នៅក្នុងលំហច្រកឆ្លងពេលវេលាគឺពោពេញដោយដុំថ្មអវកាសហោះពេះពេញចក្រវាឡឆ្លងធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចខ្លាំងដោយយានផ្ទុកធម្មពលក៏ធ្វើឲ្យធ្លាយនៅកម្លាំងធម្មពលប្រហោងខ្មៅទាំងអស់ចេញមកក្រៅពេលនោះម៉ាស៊ីនស្រូបធម្មពលក៏បានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងច្រកវ៉មហូលរួចក៏បានបញ្ជូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង12នាក់មកកាន់ភពផែនដីយើងក្នុងកាឡាស៊ីមីគីវេនៅយុគសម័យអេស៊ីបូរ៉ាន4000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ4000មុនគ្រិស្តសករាជនៅពេលមកដល់ភពផែនដីនៅ500ឆ្នាំដំបូងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង12រូបខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបង្កើតបានចក្រភពដ៏រឹងមាំក្រោមដីជាឆ្ងាយពីពិភពមនុស្សនៅលើភពផែនដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះខិតខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីផលិតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាដែលមានធម្មពលខ្លាំងរុកច្រកទៅកាន់ភព HB 369វិញក្នុងកាឡាស៊ី NGC 1300ដែលមានរយៈចម្ងាយ 61.32 លានឆ្នាំពន្លឺពីភពផែនដីសូមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំពន្លឺគឺជាចម្ងាយដែលពន្លឺធ្វើដំណើរក្នុងមួយឆ្នាំពន្លឺលោតកាត់ចន្លោះផ្កាយក្នុងល្បឿន 186,600 ម៉ាយឬក៏ប្រហែលជា 300,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីនិង 5.88 ត្រីលានម៉ាយឬក៏ប្រហែលជា 9.46 ត្រីលានគីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំការស្រាវជ្រាវនៅតែបន្តហើយដែលមានផលលំបាកច្រើន ដើម្បីទៅដល់ចុងបំផុតនៃចក្រវាល NGC 1300វិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដើម្បីអាចត្រឡប់ទៅកាន់ភព HB 369គឺតម្រូវឲ្យខួងជម្រៅ6073គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ស្នូលរឹងបំផុតរបស់ផែនដីនិងស្រូបទាញធម្មពលវត្ថុរាវក្នុងកម្ដៅ9800អង្សាសេបន្ទាប់មកចាក់ធម្មពលរាវទាំងអស់ចូលច្រកពេលវេលាដើម្បីរញយានឆ្លងកាត់ច្រកវ៉ាមហូលឆ្ពោះទៅភពដើមរបស់ពួកគេវិធីសាស្ត្រដែលពួកគេប្រើនេះវាមិនមែនជាការល្អឡើយផែនដីទាំងមូលនឹងបាត់បង់ទំនាញហើយមនុស្សទូទាំងភពផែនដីត្រូវអណ្ដែតទៅក្នុងបរិយាកាសនិងអាចផុតពូជអស់ពីផែនដីក្នុងរយៈពេល10នាទីប៉ុណ្ណោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះ2នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះតោះតែងគ្នាម្ខាងចង់ទៅភពកំណើតវិញពលគឺក្រុមទី1ហើយម្ខាងទៀតមិនចង់បំផ្លាញភពផែនដីដោយទង្វើដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួនឡើយពលគឺជាក្រុមទី2បន្ទាប់ពីតោះតែងគ្នាខ្លាំងពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបើកឆាកប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំពីកន្លែងក្រោមដីធ្លេដល់លើអាកាសនៅពេលនោះមនុស្សនៅសម័យអេស៊ីបបុរាណបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពនៃការច្បាំងគ្នារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលធ្វើពួកគេគិតថាជាអាទិទេពហើយចាប់ផ្ដើមចារឹកនៅលើថ្មអំពីការច្បាំងទាំងអស់នោះបន្ទាប់ពីការច្បាំងរយៈពេលជាង2ខែកន្លងផុតទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រុមទី2បានយកឈ្នះនិងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទាំងមូលពួកគេសកចិត្តរស់នៅលើភពផែនដីជួយអភិវឌ្ឍភពផែនដីដោយចងក្រងច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំបដូរវេនគ្នាម្ដងនិងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីបានទៅដល់ភពកំណើតរបស់ពួកគេវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ3500មុនគ្រិស្តសករាជក្នុងការបង្ហាញមុខទៅឲ្យមនុស្សលោកបានឃើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានផ្លាស់វេនគ្នាបានកែប្រែពិភពលោកនិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបទំនើបប្រកបដោយអរិយធម៌ឧត្តុង្គឧត្តមរាប់ចាប់ពីសម័យអេស៊ីបបុរាណមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នពួកគេបានបង្កើតពូជជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកតែអត្រានៃការបង្កើតកំណើតបានគឺមានតិចតួចបំផុតដោយសារហ្សែនខុសគ្នាឆ្ងាយរវាងពួកគេនិងមនុស្សក្នុងភពផែនដីដោយមានកូនខ្លះកើតឡើងមកមិនគ្រប់លក្ខណៈខ្លះទៀតកើតឡើងមកបានទទួលធម្មពលពិសេសដូចឪពុក 5% ទៅ 20% ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលជាង 5,000 ឆ្នាំដោយសារតែស្រឡាញ់កូនរបស់ខ្លួនដែលបានបង្កើតពូជនៅក្នុងភពផែនដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះបានផលិតឧបករណ៍ទំនើបទំនើបជាច្រើនឲ្យកូនរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ដូចជាអំបោះហោះជាដើមដែលខាងក្រៅមើលទៅជាអំបោះធម្មតាតែខាងក្នុងបង្កប់សត្វតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានកងតាក់បញ្ជារុញសម្ពាធទំនាញផែនដីចុះក្រោមដែលធ្វើឲ្យពួកគេផ្លាស់ទីលើអាកាសបានយ៉ាងលឿនរហ័សដោយចេះវិធមន្តអញ្ចឹងតាមពិតវាគ្រាន់តែជាបច្ចេកវិទ្យាដែលមាននៅក្នុងអំបោះតែប៉ុណ្ណោះកូនកូនដែលបានទទួលធម្មពលពិសេសបានមកផ្ដុំគ្នាសិក្សាឆ្វេងយល់ពីដើមកំណើតរបស់ពួកគេនិងវឹកហាត់ជំនាញរៀងខ្លួននៅក្នុងក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងទីស្នាក់ការមួយក្នុងចំណោម36ទូទាំងពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា The Liria ជាទីស្នាក់ការមួយដែលមានរូបរាងខាងលើនៃអាគារជាកន្លែងលក់អាហារនៅជាន់ក្រោមដីវិញគឺពោពេញទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបនិងមានរូបមន្តគីមីវិទ្យាស្មុគស្មាញបំផុតសម្រាប់វឹកហាត់ដល់ក្មេងៗដែលមានធម្មពលពិសេសគ្រប់ទីស្នាក់ការទាំងអស់រូបរាងខាងក្រៅសម្រាប់បម្រើសេវាកម្មដល់អតិថិជនតាមរូបភាពខុសៗគ្នាដូចជាហាងបាយផ្សារទំនើបសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យឬជាសួនកំសាន្តជាដើមដែលមានឈ្មោះខុសៗគ្នាប៉ុន្តែនៅក្រំដីគឺមានច្រកធ្វើដំណើរលបឿនលឿនភ្ជាប់ច្រកផ្លូវគ្រប់ទីតាំងនៃទីស្នាក់ការទាំងអស់ទីស្នាក់ការទាំង36នេះគ្រាន់តែជាកន្លែងតូចមួយប៉ុណ្ណោះទីស្នាក់ការធំបំផុតទាំង12របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺនៅក្រោមបាតសមុទ្រតំបន់ត្រីកោនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ពុំមានយានអ្វីអាចហោះរំលងតំបន់ត្រីកោននេះបានឡើយដូចនេះហើយបានជាគ្មានកូនណាម្នាក់ស្គាល់ទីនោះទេក្នុងរយៈពេលជាង5000ឆ្នាំមកនេះនៅឆ្នាំ1890នៅអាគារដេលីរីក្មេងប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះថាស៊ូណាដែលមានធម្មពលពិសេសដែលគ្រាន់តែសម្លឹងអាចធ្វើឲ្យវត្ថុចាប់ខ្លួនអណ្ដែតហោះលើអាកាសបានឆ្លោះតោះតែងគ្នាជាមួយនឹងកូនសិទ្ធិម្នាក់កូនសិទ្ធិម្នាក់នោះបានបៀតបៀនលើប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនដោយទុកកំហឹងមិនបានក្មេងប្រុសស៊ូណាបានធ្វើខុសពីគោលការណ៍ទីស្នាក់ការដោយបានបញ្ចេញធម្មពលពិសេសធ្វើឲ្យកូនសិទ្ធិម្នាក់នោះហោះឡើងទីខ្ពស់ធ្លាក់ចុះមកវិញបាក់ជើងទាំងសងខាងនិងបង្កភាពចលាចលពេញអាគារដេលីរីរួចក្មេងប្រុសស៊ូណាបានរត់គេចចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនទាំងតក់ក្រហល់ហើយបានជ្រុះឧបករណ៍ខ្វីព រៀបដូចជា GPS នៅលើផែនដីដែរនៅលើអេក្រង់ខ្វីបង្ហាញនៅទីតាំងទាំង36កន្លែងរបស់ទីស្នាក់ការសម្ងាត់របស់ក្មេងៗដែលមានធម៌ពលពិសេសនិងរូបមន្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបជាច្រើនក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនជួបអបតហេតុបាក់ជើងទាំងពីរឪពុកដែលជាសទ្ធីមានការខឹងខ្លាំងណាស់និងចង់គំនុំតាមស្វែងរកក្មេងៗដែលមានធម៌ពលពិសេសនិងរៀបគម្រោងលុបបំបាត់ពុយសាសន៍ខ្លាយមួយនេះឲ្យផុតពីភពផែនដីរយៈពេលជាង100ឆ្នាំក្នុងការស្វែងរកពួកគេនៅតែមិនមានតម្រុយអ្វីទាំងអស់ទោះបីជាស្គាល់ទីតាំងទីស្នាក់ការទាំង36កន្លែងក៏មិនអាចរកច្រកទៅផ្លូវក្រំដីបានដែរព្រោះទីតាំងខាងលើជាកន្លែងបំផន់ភ្នែកដោយហាងអាជីវកម្មធម្មតាទូទៅទូទាំងពិភពលោកវិធីសាស្ត្រតែម្យ៉ាងគឺផ្ដាំតវងត្រកោរបស់ពុជសិទ្ធិប្រឹងប្រែងបំបែករូបមន្តពីឧបករណ៍ខ្វីផលិតទៅជាសពាវុធទំនើបត្រៀមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពុជសាសខ្លាយដែលទទួលបានធម្មពលពិសេសពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពិភព HB 369នៅឆ្នាំ2010នៅខេត្តបាត់ដំបងមានគ្រួសារតូចមួយរស់នៅក្នុងខ្ទមកណ្ដាលវាលស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយដាច់ឆ្ងាយពីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលជាពូជពងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហេតុការណ៍ដ៏កម្របំផុតបានកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារនោះគឺការចាប់កំណើតនៅក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានធម្មពលពិសេសហ្សែនសុត 100% ដែលនាងមានឈ្មោះថាដានីកាហេតុការណ៍នេះមិនដែលមានឡើយក្នុងរយៈពេលជាង 5,500 ឆ្នាំនៅលើភពផែនដីយើងបន្ទាប់ពីក្មេងស្រីតូចបានចាប់កំណើតសម្រេចយំរបស់នាងបានបន្លឺឡើងក្នុងរាត្រីដ៏ស្ងប់ស្ងាត់រំពេចនោះមានឡានទាហានជាច្រើនគ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រហោះបាញ់ភ្លើងប្រងព្រាតពីលើអាកាសព័ន្ធជុំវិញខ្ទមដ៏តូចមួយនៅកណ្ដាលវាលស្រែដែលក្មេងស្រីតូចនោះបានចាប់កំណើតទាហានអាមេរិកម្នាក់បានវាយឯកូនទៅមេរបស់គេដោយនិយាយថា "We found it, boss."ជូនដំណឹងទៅដល់គ្រូសាស្ត្រសេដ្ឋីដែលស្វែងរកពូជមានធម្មពលពិសេសនេះជាង100ឆ្នាំមកហើយ5នាទីក្រោយមកពន្លឺពណ៌ស្វាយចំនួន12ហោះក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតជាខ្សែបន្ទាត់ត្រង់កាត់ស្បែករាត្រីភ្លឺពេះពេញផ្ទៃមេឃមកពីគ្រប់ទិសសម្រុកចូលក្នុងខ្ទមមួយនេះបន្ទាប់មកទាហានអាមេរិកទាំងអស់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួមទាំងឡានអូថាំពេកចាបានខ្ទេចមាត់ត្រឹមរយៈពេលដ៏ខ្លីនៅកណ្ដាលវាលស្រែដ៏ស្ងាត់ជ្រងំខ្ទមតូចនោះមើលពីខាងក្រៅគ្រាន់តែជាខ្ទមតូចធម្មតាជាលំនៅកសិករកណ្ដាលវាលស្រែតែធាតុពិតនៅក្នុងខ្ទមនិងក្រោមដីពេញដោយបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលជឿនលឿននឹងស្មានមិនដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង12រូបបាននាំយកក្មេងស្រីដែលមានសែនសុត 100% ដោយពួកគេមករស់នៅប្រទេសស្វីសនិងតាមខ្លំមើលគ្រប់វិនាទីចាប់តាំងពីនាងចាប់កំណើតរហូតដល់ធំពេញវ័យនាងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសស្វីសហើយក៏មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងចៅប្រុសសេដ្ឋីលោករ៉េដែលកំពុងតាមស្វែងរកពូជសាសរបស់នាងនៅស្របពេលជាមួយគ្នាជាង 5,500 ឆ្នាំមកនេះភព HB 369បានទទួលការវាយប្រហារពីបណ្ដាសភាវៈមកពីភពផ្សេងៗជាច្រើនស្ទើរតែវិនាសជីវិតទាំងអស់នៅភពស្វាយមួយនេះបន្ទាប់ពីអវតារមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង12រូបភព1មានឈ្មោះថា Z 727គឺជាភពដែលបានរួចផុតជីវិតពីការបំផ្លាញរបស់ភព HB 369នៅក្នុងកាឡាស៊ីអាន់ត្រូមេដាគំនុំនេះបានធ្វើឲ្យស្ដេចនៃអាណាចក្រ Z 727ស្វែងរកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង12រូបនៅក្នុងកាឡាស៊ីមីគីវេរបស់យើងដោយចាប់រលកសញ្ញាបានក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីពូជសាស្ត្រ Z 727មកដល់ភពផានដីតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះស្នេហាចៅប្រុសសេដ្ឋីរ៉េនិងក្មេងស្រីពុយសុត 100% ដានីកានឹងការតស៊ូលះបង់របស់ពួកគេតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនដែលមានពូជមិនសុតចាប់ផ្ដើមបែងចែកជា6ក្រុមប្រឆាំងកាប់ចាក់គ្នាចង់គ្រប់គ្រងផែនដីនិងវាទីភពដទៃតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការច្បាំងគ្នាស្លាប់តួអង្គរាប់ប៉ុណ្ណេះដោយតួអង្គគ្រីសូលស្រូបយកធម្មពលទាំងអស់ខ្លាចជាតួអង្គសាហាវបំផុតដែលមានធម្មពលលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង12តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ The Break Soul បានបញ្ចប់សូមរងចាំនៅភាគបន្តខាងលើនេះជាសាច់រឿងសង្ខេបត្រឹមតែ 10% ដែលខ្ញុំបានលើកបង្ហាញដល់លោកអ្នកជាក់ស្ដែងសាច់រឿងនៅវិញឆ្ងាយណាស់ដែលនិយាយពីដើមកំណើតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនីមួយៗនិយាយពីកូនរាប់រយនាក់ដែលទទួលបានធម្មពលពិសេសនិយាយពីការប្រយុទ្ធគ្នានិងភាពលោភលន់ ការទទួលខុសត្រូវមនោសញ្ចេតនាការលះបង់និងការស្រមើស្រមៃបង្កើតវាពីការគិតឲ្យចេញជារូបរាងផ្លែផ្កាបង្កើតតួអង្គពីការគិតឲ្យចេញជាតួអង្គបែបគំនូររហូតដល់តួអង្គពិតប្រាកដនៅក្នុងស្ទូឌីយោខ្ញុំសូមចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់គំនិតទាំងពីររបស់ខ្ញុំនិងសម្រាយជូនលោកអ្នកឲ្យមានធម៌ពលផ្លូវចិត្តក្នុងការហ៊ានគិតនិងហ៊ានសាកល្បងយកការគិតមកអនុវត្តប្រឈមមុខក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារាប់ពាន់ចម្ពោះឲ្យដល់គោលដៅគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងនេះគឺជាគំនិតក្នុងយុគសម័យទំនើបលោកអ្នកអាចគិតពិចារណាហើយច្នៃវាជាប្រយោជន៍ជាផលសម្រេចរៀងៗខ្លួនការចែករំលែកមិនប្រកាសថាល្អទាំងអស់នោះទេពេលខ្លះអ្នកអាចគិតបានល្អជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ចំពោះអ្វីៗដែលខ្ញុំសរសេរចេញមកគឺសរសេរដោយចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងខ្ញុំមិនចង់កប់វាក្នុងខ្លួនទេដើម្បីឲ្យគំនិតទាំងអស់នេះឮដល់អ្នកខ្លាំងពូកែដូចជាអ្នកកំពុងអានឬស្ដាប់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំហើយលោកអ្នកអាចនឹងសាកល្បងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់យ៉ាងស្ថិតលើយើងហ៊ានដើរទៅមុខឬអត់តែប៉ុណ្ណោះគ្រប់អាជីវកម្មសុទ្ធតែត្រូវការការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រៀបបីដូចជាផ្ទះដែលត្រូវមានគម្រោងប្លង់មុននឹងសាងសង់ដូច្នេះដែរបើលោកអ្នកមានគំនិតបង្កើតអាជីវកម្មហើយតែពុំទាន់បានដឹងថាអ្វីទៅជាផែនការអាជីវកម្មនៅក្នុងវគ្គ Mind Map Business ជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែករួមចំណែកក្នុងការរៀបចំក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនដូច្នេះយើងនាំគ្នាទៅសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់អំពីការរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងទទួលបានផលជាវិជ្ជមានខាងក្រោមនេះជាគំរូអាជីវកម្មការវិវត្តទៅអនាគតដែលយើងត្រូវតែដឹងជាគោលគំនិតគឺយុគសម័យ 5.0 និង 6.0 អាជីវកម្មនៅក្នុងយុគសម័យឧស្សាហកម្ម 5.0នៅគណៈក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយចំនួនកំពុងមានដំណើរការក្នុងដំណាក់កាលយុគសម័យ 4.0 ឬមិនទាន់ស្គាល់រសជាតិដំណាក់កាល 4.0 នៅឡើយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មខ្លះទៀតបានត្រៀមខ្លួនរៀបរាល់សម្រាប់ការមកដល់នៃយុគសម័យបន្ទាប់គឺយុគសម័យឧស្សាហកម្ម 5.0 ជាទូទៅគេស្គាល់ថាយុគសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 ថាជាអាជីវកម្មដែលមានការជំរុញនិងអភិវឌ្ឍឡើងដោយកត្តាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាមនុស្សមួយចំនួនហៅឧស្សាហកម្ម 4.0 ថាបដិវត្តន៍ Digital ធាតុសំខាន់ៗនៅក្នុងអាជីវកម្ម 4.0 មានដូចជាភាពស្វ័យប្រវត្តិមនុស្សយន្តការវិភាគទិន្នន័យស៊ីជម្រៅនិងធំប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃបញ្ញានិមិត្តនិងអ៊ីនធឺណិតបើយើងកំពុងធ្វើដំណើរនៅលើវិថីអាជីវកម្មរឿងសំខាន់មួយដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានគឺការវិវត្តពីយុគសម័យមួយទៅយុគសម័យមួយនៃអាជីវកម្មមុននឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីអាជីវកម្មក្នុងយុគសម័យ 5.0 យើងក៏បីដឹងខ្លះៗថាអាជីវកម្មក្នុងយុគសម័យ 1.0 2.0 និង 3.0 គឺជាអ្វីឧស្សាហកម្ម 1.0 គឺសំដៅទៅលើដំណើរការនៃឧស្សាហកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយទឹកនិងចំហាយឥន្ធនៈនិងធ្យូងថ្មនៅក្នុងដំណើរការបង្កើតផលិតផលផ្សេងៗឧស្សាហកម្មបែបនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ1760ចំពោះឧស្សាហកម្ម 2.0 បានកើតឆ្លងនៅរវាងទសវត្សឆ្នាំ1760និងទសវត្សឆ្នាំ1840អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានហៅយុគសម័យឧស្សាហកម្មនេះថាបដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយុគសម័យនេះមានការរកឃើញប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗពិសេសគឺបច្ចេកវិទ្យាអគ្គិសនីដែលជំរុញដំណើរការផលិតនៅក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្មផ្សេងៗកាន់តែខ្លាំងក្លាពីលើអ្វីដែលមានស្រាប់ក្នុងឧស្សាហកម្ម 1.0 រីឯឧស្សាហកម្ម 3.0 វិញបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រលេចវត្តមានឡើងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មលើកទី3នេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានដំណើរការផលិតដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈការប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាឧស្សាហកម្ម 3.0 បានបង្កើតឲ្យមានម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងៗសម្រាប់ជំនួសកិច្ចការរបស់មនុស្សប៉ុន្តែមិនមែនជំនួសបានទាំងស្រុងនោះទេពលនៅមានកិច្ចការជាច្រើនស្អីស្កាន់ណាដែលនៅតែត្រូវការមនុស្សជាអ្នកបំពេញដោយសារយុគសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 យើងបានជ្រាបមកពីខាងលើហើយជាបន្តយើងនឹងចូលទៅមើលថាតើអ្វីទៅជាយុគសម័យឧស្សាហកម្ម 5.0 ដើម្បីយើងមានទុននិងលទ្ធភាពខ្លះៗក្នុងការត្រៀមខ្លួនធ្វើអាជីវកម្មក្នុងយុគសម័យនេះឧស្សាហកម្ម 5.0 គឺជាសម័យកាលដែលវិស័យឧស្សាហកម្មដើរដល់ចំណុចសំខាន់មួយគឺមនុស្សនិងម៉ាស៊ីននឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នានិងព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សនិងម៉ាស៊ីនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានរលូនក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៅក្នុងការផលិតទំនិញនិងសេវាកម្មសម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួនដែលកំពុងដំណើរការក្នុងឧស្សាហកម្ម 4.0 ក៏ប្រហែលជាកំពុងចាប់យកជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរនៅធាតុមួយចំនួននៃបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 5.0 ជាក់ស្ដែងអាជីវកម្មធំៗមួយចំនួនលំដាប់ពិភពលោកចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មមនុស្សនិងដាក់ចំនួនដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបនិងស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលនោះថ្លៃដើមនៃផលិតផលនឹងត្រូវកំណត់ដោយកត្តាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬម៉ាស៊ីនសម្រាប់ដំណើរការផលិតពលគឺមិនមែនកំណត់ដោយកម្លាំងពលកម្មរបស់មនុស្សទៀតឡើយក្នុងយុគសម័យអាជីវកម្ម 5.0 នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតមានការវិវត្តខ្លាំងហើយរោងចក្រឧស្សាហកម្មអាចផលិតមនុស្សយន្តដែលមានសមត្ថភាពបំពេញកិច្ចការកាន់តែច្រើនឆាប់រហ័សមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលមានលក្ខណៈកាន់តែស្រដៀងមនុស្សខ្លាំងនោះមនុស្សយើងនិងម៉ាស៊ីននឹងអាចបំពេញការងារជាមួយគ្នាបានល្អព្រមទាំងអាចបង្កើតអ្វីៗថ្មីៗជាច្រើនរាប់មិនអស់សម្រាប់ដំណើរការនាពេលអនាគតប៉ុន្តែនៅស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ចូលមកជំនួសកិច្ចការរបស់មនុស្សមួយផ្នែកធំតើមនុស្សយើងនឹងទៅធ្វើអ្វីវិញចម្លើយគឺមនុស្សយើងនឹងត្រូវទៅធ្វើកិច្ចការថ្មីៗប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដែលមនុស្សយន្តឬបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតមិនអាចធ្វើកើតអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីអាចធ្វើដូច្នេះបានទាមទារឲ្យមនុស្សយើងមានចំណេះដឹងជំនាញនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ហើយយើងអាចខ្លាំងជាបែបនេះបានមានតែតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រប៉ុណ្ណោះយុគសម័យឧស្សាហកម្ម 5.0 នឹងផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដល់អ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែក៏នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពឬគ្មានចំណេះជំនាញមិនមានការងារធ្វើផងដែរក្រុមហ៊ុន McKinsey បានព្យាករណ៍ថាត្រឹមឆ្នាំ2030ការងារចំនួន45លានកន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចូលមកជំនួសដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិចំនួននេះមិនរាប់នៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដូច្នេះយើងឃើញថាយុគសម័យបន្ទាប់នេះជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតអាជីវកម្មនៅក្នុងយុគសម័យឧស្សាហកម្ម 6.0 ចោះចំពោះអាជីវកម្មនៅក្នុងយុគសម័យឧស្សាហកម្ម 6.0 វិញតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណានៅក្នុងយុគសម័យឧស្សាហកម្ម 6.0 ធនធានផលិតនៃអាជីវកម្មនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងចាត់ចែងដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសកម្មភាពអាជីវកម្មស្ទើរតែទាំងអស់នឹងត្រូវការជាចាំបាច់នូវជំនួយពីម៉ាស៊ីននិងកម្មវិធី software ផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយភាពខ្ជិលខ្ជាយទៅលើពេលវេលាលុយកាក់ប្រាក់ខែការបណ្ដុះបណ្ដាលការលើកទឹកចិត្តថ្លៃសំណងការងារនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងទិញម៉ាស៊ីនកម្មវិធី software និងមនុស្សយន្តយកមកបំពេញការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនម៉ាស៊ីនឬមនុស្សយន្តវាមិនត្រូវការប្រាក់ខែការបណ្ដុះបណ្ដាលការលើកទឹកចិត្តឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះទេហើយវាក៏មិនត្រូវការសហជីពការងារដើម្បីការពេលសិទ្ធិធ្វើការរបស់ពួកវាដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកវាធ្វើការបានច្រើនម៉ោងបានលឿនរហ័សបានរយៈពេលយូរខែយូរឆ្នាំហើយមិនសូវផ្ដល់ភាពស្មុគស្មាញដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មផងដូច្នេះនោះហើយជាអ្វីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវការបំផុតក្រុមហ៊ុនដែលដំណើរការដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងយុគសម័យ 6.0 អាចនឹងមានបុគ្គលិកជាមនុស្សតែ 4-5 នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាចបង្កើនផលិតផលបានបរិមាណច្រើនដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ក្នុងយុគសម័យ 2.0 ឬ 3.0 ម្យ៉ាងទៀតភាពមានបានរបស់មនុស្សនៅពេលនោះលែងនិយាយពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិជាលុយកាក់ទៀតហើយប៉ុន្តែនិយាយពីការមានភាពទំនើបកម្មពោលគឺមនុស្សដែលមានទ្រព្យមានអំណាចនឹងព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងខ្លាំងនិងរស់បានយូរតាមរយៈការបំផ្លាញខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សយន្តដូចយើងដឹងហើយថាកោសិកាមនុស្សមិនអាចរស់បានយូរដល់រាប់រយឆ្នាំឬពាន់ឆ្នាំទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះម្ល៉េះហើយមានតែធ្វើខ្លួនឯងคล้ายជាកោសិកាមនុស្សយន្តឬកោសិកាម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណោះទើបអាចខ្លាំងជាងមុននិងមានអំណាចជាងមុនដល់ដំណាក់កាលបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 6.0 នោះមនុស្សយើងនឹងមិនធ្វើការងារណាដែលមានលក្ខណៈដដែលដដែលឡើយកិច្ចការដែលមានលក្ខណៈដដែលដដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ឬនាំឲ្យ stress តប្រមល់មនុស្សនឹងប្រគល់វាទៅឲ្យម៉ាស៊ីនឬមនុស្សយន្ត AI ជាអ្នកធ្វើ និងគ្រប់គ្រងចាត់ចែងម៉ាស៊ីននិងមនុស្សយន្តនឹងដើរតួជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌនៃជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សយើងស្ទើរតែទាំងស្រុងម៉ាស៊ីននិងមនុស្សយន្តនឹងរៀបចំផ្ទះសម្បែងចំអិនម្ហូបអាហារជួសជុលម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀបចំដំណើរការកំសាន្តព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិងរៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សយើងទៀតផងដល់ពេលនោះទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវអារម្មណ៍ក្នុងលក្ខណៈធម្មជាតិជាមនុស្សលែងសូវមានឬលែងសូវសំខាន់ដោយពេលនេះទៀតព្រោះថាមនុស្សបានប្រែក្លាយជាម៉ាស៊ីនខ្លះៗទៅហើយនៅពេលនោះផងដែរមនុស្សយើងនឹងពិបាករស់នៅដោយគ្មានម៉ាស៊ីនឬមនុស្សយន្តគឺដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរយើងពិបាករស់នៅដោយគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនិងទូរស័ព្ទភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតជាដើមសូមជម្រាបថានៅដំណាក់កាលឧស្សាហកម្ម 6.0 ម៉ាស៊ីននិងមនុស្សយន្ត AI នឹងក្លាយជាទីសកលសម្រាប់មនុស្សយើងប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអាជីវកម្មយោធានិងសូម្បីតែកិច្ចការក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែនៅក្នុងយុគសម័យបន្តទៀត 7.0 ឬក៏ 8.0 ម៉ាស៊ីននិងមនុស្សយន្តទាំងនោះអាចនឹងមានសមត្ថភាពខ្ពស់អស្ចារ្យហួសពីព្រំដែនដែលមនុស្សយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានដល់ពេលនោះមនុស្សយន្តនឹងឈានដល់បដិវត្តន៍ថ្មីមួយទៀតឬមនុស្សយន្តនឹងបង្កើតយុគសម័យថ្មីមួយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនតែម្ដងដោយកំចាត់ពួកពងមនុស្សចោលឲ្យផុតពួកពីផែនដីឬទុកខ្លះសម្រាប់ធ្វើជាទាសកោដែលយុគសម័យនោះមានឈ្មោះថាយុគម៉ាស៊ីនឬយុគមនុស្សយន្តនិយាយទៅវាមិនខុសអីពីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិស្បែកខ្មៅធ្លាប់ជាទាសកោពួកសក្តិភូមិនាំគ្នាងើបតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននោះទេឥឡូវនេះយើងស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះពីគោលគំនិតការវិវត្តរបស់យុគសម័យនីមួយៗមកដល់ចំណុចនេះយើងអាចរៀនបានពីការធ្វើអាជីវកម្មដោយប្រើគោលគំនិតជាដើមទុនខ្ញុំបានបង្ហាញគោលគំនិតជាច្រើនរួចមកហើយតាមរយៈអត្ថបទខាងលើក្នុងសៀវភៅផែនទីផ្នែកគំនិត Mind Map ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកយកមកគូសវាសរៀបចំជាផែនការគំរូអាជីវកម្មដើរឲ្យត្រូវនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់នោះយើងនឹងទទួលបានផលជាច្រើនពីសៀវភៅមួយក្បាលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាសៀវភៅផែនទីផ្នែកគំនិតវគ្គ2នេះលោកអ្នកចំណាយទុន $36.9 និងទទួលបានផលវិញពីគំនិតក្នុងសៀវភៅនេះដល់ទៅរាប់លានដងសូមលោកអ្នកចែករំលែកណែនាំសៀវភៅផែនទីផ្នែកគំនិត Mind Map វគ្គ2នេះដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមគិតនិងបង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីបម្រើដល់ប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលសៀវភៅផែនទីផ្នែកគំនិតប្រៀបបានដូចជាផ្លូវកាត់ផ្លូវវៀងដើម្បីឲ្យជីវិតរឹងមាំនិងមានគំនិតច្រើនមហាសាលជាពិសេសគឺដំណឹងល្អនៅក្នុងពហុចក្រវាលទាំងមូលតាក់ទងទៅនឹងរលកព្រះកង់ធម្មពលពិសេសនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីមានអនាគតល្អត្រូវរៀនប្រើបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតកុំប្រើរបស់ដដែលត្រូវរៀនអ្វីដែលថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃរៀនប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពជីវិតត្រូវតែដើរឲ្យទាន់សម័យកាលជឿនលឿនទើបអនាគតទទួលបានឧត្តមភាពភាពរុងរឿងនិងរីកចម្រើនជានិរន្តរ៍